Έχουμε αρχίσει, αγαπητοί μου αδελφοί, από την τελευταία ομιλία που κάναμε, να εξηγούμε το τρίτο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως. Το άρθρο εκείνο το οποίο δογματίζει την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού. Το μέγα μυστήριο της πίστεώς μας κατά τον Απόστολο Παύλο, ότι Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Ο σκοπός της ενανθρωπίσεως, όπως είχαμε πει τότε, είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος. Δηλαδή, να απαλλάξει τον άνθρωπο από την αμαρτία και να τον εφαναφέρει και πάλι εις το αρχαίον κάλος, να διορθώσει την εκτροπή που έκανε ο άνθρωπος από την πορεία στην οποία ο Θεός τον είχε καθορίσει να βαδίζει, που ήταν η πορεία προς το καθομοίωση, η πορεία προς την θέωση, να τον επαναφέρει λοιπόν σε αυτή την πορεία και να τον οδηγήσει στον τελικό προορισμό του, που ήταν να γίνει, όπως είπαμε, καθομοίωση και να γίνει κοινωνός θείας φύσεως. Όλες οι ενέργειες που έκανε ο Τριαδικός Θεός για τη σωτηρία του ανθρώπου, η ενανθρώπιση, η βάπτιση, η διδασκαλία, τα θαύματα, το πάθος του Κυρίου, η σταύρωση, ο θάνατος, η εισάδου κάθοδος, η ανάσταση, η ανάληψη, η πεντηκοστή, όλα αυτά τα σωτηριώδη έργα του Θεού προς τον άνθρωπο ονομάζονται με ένα όρο που χρησιμοποιούν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, ονομάζονται έργο της Θείας Οικονομίας. Δηλαδή το τι οικονόμησε ο Θεός για να σώσει τον άνθρωπο. Διότι ο Θεός χρησιμοποίησε δύο τρόπους για να θεώσει τον άνθρωπο. Ο αρχικός τρόπος ήταν μέσα στον Παράδεισο. Να προχωρήσει ο άνθρωπος όπως ξεκίνησε και να ενωθεί με τον Θεό, αλλά επενέβη αμαρτία, διέκοψε, όπως είδαμε, αυτή την πορεία του και χρησιμοποιεί δεύτερο τρόπο ο Θεός. Οικονομεί μια καινούρια μέθοδο, ένα νέο σχέδιο εφαρμόζει για να επαναφέρει τον άνθρωπο στην αρχική του πορεία, θαυμαστότερο όντως από το πρώτο. Η ενανθρώπιση ή σάρκωση του Λόγου του Θεού, του Δευτέρου Προσώπου της Αγίας Τριάδος, αποτελεί, όπως έχουμε πει, ύψιστο και κορυφαίο δόγμα της πίστεώς μας. Σε αυτό στηρίζεται η σωτηρία μας. Αν ο Χριστός δεν γινόταν άνθρωπος, δεν θα υπήρχε σωτηρία του ανθρώπου. Και όπως είπαμε, μόνο ο Θεός μπορούσε να σώσει τον άνθρωπο. Όχι άνθρωπος, όχι άγγελος, όχι αρχάγγελος, όχι κάποιο άλλο κτιστό, αλλά ο άπειρος Θεός μπορούσε μόνο Αυτός να σώσει τον άνθρωπο. Το έργο αυτό της Θείας Οικονομίας έχει ασφαλώς ως αφετηρία, ως βάση, την αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Ούτως ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσω πιστεύον εις Αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον, όπως αποκάλυψε ο Κυριός μας το Ευαγγέλιο. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, που παρέδωσε τον Υιό του τον μονογενή, ώστε κάθε ένας που πιστεύει σε Αυτόν να μην χαθεί, να μην απολεστεί, αλλά να έχει ζωή αιώνιο και να σωθεί. Οφείλουμε νύχτα και ημέρα να ευχαριστούμε τον Θεό για πολλά πράγματα. Να τον ευχαριστούμε για τον ήλιο που μας θερμαίνει και μας φωτίζει και μας ζωγονεί. Να ευχαριστούμε τον Θεό για τον αέρα τον οποίο αναπνέουμε. Να ευχαριστούμε τον Θεό για το νερό που πίνουμε και το νερό που ρίχνει από τον ουρανό, το τόσο πολύτιμο. Να τον ευχαριστούμε για τις τροφές που μας δίνει, για την υγεία που έχουμε, για πολλά. Αλλά αν μείνουμε, αδελφοί μου, μόνο σε αυτά και ευχαριστούμε τον Θεό μόνο για την υγεία μας, μόνο για αυτά τα μικρά πράγματα, αλίμονό μας, είμαστε πολύ μακριά από εκεί που πρέπει. Πρέπει κυρίως να ευχαριστούμε και να δοξάζουμε τον Θεό γιατί μας έσωσε, αδελφοί μου, γιατί έστειλε τον Υιό του τον αγαπητό εδώ στη γη, τον μονογενή του Υιό και αγαπητό, σε μας τους εχθρούς του, σε μας που τον βλαστημήσαμε, σε μας που τον προδώσαμε, που τον απατήσαμε, που τον πουλήσαμε θα λέγαμε, και ακούσαμε τη συμβουλή ενός αγνώστου όντος του διαβόλου, και έστειλε τον Υιό του στη γη για να μας σώσει και να μας ελευθερώσει από όλη αυτή την κατρακύλα στην οποία φτάσαμε. Προχωρούμε με αργούς ρυθμούς, γιατί τα νοήματα είναι πολύ βαθιά, αδελφοί μου, και εμείς δεν αντέχουμε σε πολύ ανεβασμένη θεολογία. Ούτε και εγώ που σας ομιλώ έχω την δύναμη και την σοφία και την γνώση, και εγώ αυτά που σας λέω τα λέω αφού προηγουμένως μελετήσω τους πατέρες της Εκκλησίας μας και άλλους νεότερους θεολόγους, αλλά και εσείς δεν έχετε τόση πολύ υπομονή όπως είχαν τα ακροατήρια των μεγάλων πατέρων και διδασκάλων της Εκκλησίας μας, που ώρες ολόκληρες μιλούσαν οι πατέρες, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Μέγας Αθανάσιος, όλοι αυτοί κάνανε πολύ μεγάλες ομιλίες. Και μόνο να διαβάσει κανείς μια ομιλία πατερική χρειάζεται πάνω από μισή ώρα και ίσως και μία ώρα καμιά φορά. Δεν αντέχει σήμερα ο κόσμος να ακούει πολλά πράγματα και υψηλές θεολογίες. Γι' αυτό τα κάνουμε συντομότερα και λιγότερα κάθε φορά. Αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ένα ωραίο παράδειγμα. Όπως η μητέρα λέει το μικρό το παιδάκι δεν του δίνει όλο το γάλα μαζί, αλλά το δίνει λίγο-λίγο, με δόσεις. Γιατί θα το βγάλει, λέει, θα το κάνει εμετό. Έτσι και εμείς λίγη-λίγη δίνουμε την πνευματική τροφή, το άδωλο γάλα της διδασκαλίας του Χριστού μας, για να μπορέσουμε να τα εμπεδώσουμε. Συνεχίζουμε λοιπόν μετά από την μικρή αυτή ανακεφαλαίωση που κάναμε και τα εισαγωγικά αυτά λόγια που είπαμε. Το γεγονός, αδελφοί μου, ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος και ήρθε στη γη δεν σημαίνει ότι εγκατέλειψε τους ουρανούς. Λέμε ο Θεός ήρθε στη γη. Ίσως το μυαλό μας να φαντάζεται ότι ο Θεός κατοικούσε στον ουρανό και έφυγε από τον ουρανό και ήρθε εδώ κάτω στη γη. Δεν είναι σωστό. Μπορεί να το λέμε καμιά φορά κατ' οικονομίαν, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς. Βέβαια εμείς οι άνθρωποι και γενικά τα όντα, τα κτιστά, μετακινούμαστε. Δηλαδή βρισκόμαστε εδώ, μετά από λίγο βρισκόμαστε στην πόρτα εκεί κάτω. Γίνεται μία μετακίνηση. Και όταν γίνεται μετακίνηση δεν μπορούμε ταυτοχρόνως να έχουμε δύο θέσεις. Ή θα είμαι εδώ ή θα είμαι εκεί. Δεν μπορώ να είμαι ταυτοχρόνως και εδώ που είμαι τώρα και κάτω στην πόρτα. Για τον Θεό όμως, αδελφοί μου, δεν ισχύει αυτός ο κανόνας, δεν ισχύει αυτός ο φυσικός νόμος. Με το να έλθει ο Θεός στη γη και να γίνει άνθρωπος δεν σημαίνει ότι έπαψε να βρίσκεται και στον ουρανό εν δεξιά του Πατρός. Ως πανταχού παρών ο Θεός που είναι μπορεί να βρίσκεται ταυτοχρόνως και στον ουρανό και στη γη. Άρα η φράση που λέμε «κατελθόντα εκ των ουρανών», που τη λέμε στο σύμβολο της πίστεως, έχει έννοια όχι τοπική αλλά τροπική, όπως λέμε. Αυτό όπως σας εξήγησα προηγουμένως, δεν εννοούμε ότι ο Θεός έφυγε από τον ουρανό, εγκατέλειψε τον θρόνο του Πατέρα, άδειασε εκεί το μέρος που ήτανε και βρίσκεται τώρα εδώ στη γη σαν άνθρωπος στο σπήλαιο της Βηθλεέμ που γεννήθηκε. Εξακολουθεί να είναι και στον ουρανό, αλλά βρίσκεται και εδώ στη γη. Η έννοια λοιπόν «κατελθόντα εκ των ουρανών» δεν είναι τοπική αλλά τροπική. Χωρίς να πάυσει ούτε στιγμή να βρίσκεται στον ουρανό, ενδύεται την ανθρωπίνη φύση και εμφανίζεται και στην γη ως άνθρωπος. Πρώτο σημείο αυτό ήθελα να τονίσουμε απόψε. Το δεύτερο, ότι ενανθρωπίζει ολόκληρη η θεότης και όχι ένα μέρος της θεότητος. Μη φανταστούμε και πάλι ότι ο Θεός έγινε κατά ένα μέρος άνθρωπος. Δηλαδή ένα μέρος της Θείας Ουσίας έμεινε στον ουρανό και ένα μέρος κατέρχεται εδώ στη γη και γίνεται άνθρωπος, αλλά ολόκληρη η θεότητα, όλος ο Θεός, όλη η Θεία Φύση και ουσία κατέρχεται στη γη και ενώνεται με την ανθρωπότητα, με τον άνθρωπο, αλλά ταυτοχρόνως ολόκληρη και πάλι η θεότητα εξακολουθεί να βρίσκεται στον ουρανό. Πώς εξηγείται αυτό, μυστήριο αδελφοί μου? Αν μπορούσαμε να το εξηγήσουμε, δεν θα το λέγαμε μυστήριο. Είναι ανεξήγητο με τους φυσικούς νόμους. Αυτό το μυστήριο που σας ανέφερα προηγουμένως περιγράφεται σε ένα από τους οίκους του ακαθίστου ύμνου, στον οίκο εκείνο που αρχίζει από το γράμμα όμικρο και λέει: «Όλος ειν εν της κάτω και τον άνω ουδόλος απειν ο απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε». Θα το ακούμε βέβαια και πολλοί από εμάς μπορεί να το διαβάζουμε και στην προσευχή μας κάθε βράδυ μαζί με το απόδειπνο, τους χαιρετισμούς που έχουν την καλή συνήθεια πολλοί χριστιανοί μαζί με το απόδειπνο να διαβάζουν και τους χαιρετισμούς. Με απλά λόγια λέει ο οίκος αυτός: «Όλος ειν εν της κάτω». Χριστέ μου, λέει, ήσουνα όλος, ολόκληρος εδώ κάτω στη γη. «Και τον άνω ουδόλος απειν ο απερίγραπτος λόγος». Και ταυτοχρόνως δεν απουσίαζες καθόλου από τα άνω, από τον ουρανό. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Και εξηγεί στη συνέχεια: «Συγκατάβαση γάρ θεϊκή». Αυτό που έγινε είναι μια συγκατάβαση θεϊκή. «Ου μετάβαση δε τοπική γέγονε». Δεν έγινε καμιά μετάβαση τοπική. Δεν έγινε κάποια μετακίνηση τοπική. Προσοχή αδελφοί μου, ως άνθρωπος ο Χριστός όταν ήλθε εδώ στη γη υπέκειτο και ο Χριστός στους φυσικούς νόμους, δηλαδή δεν μπορούσε να ήταν ταυτοχρόνως και στην Ιερουσαλήμ και στην Ιεριχώ ή στην Καπερναούμ. Ως άνθρωπος ήταν και αυτός όπως όλοι οι άνθρωποι. Ως Θεός όμως ήτανε πανταχού παρόν, μπορούσε να ήταν παντού. Το επόμενο σημείο που θα ήθελα να προσέξετε λίγο περισσότερο, γιατί όπως σας είπα είναι βαθιά αυτά τα νοήματα αδελφοί μου και χρειάζεται και γράμματα να ξέρει κανείς για να εννοεί τους όρους, τους ωραίους όρους που χρησιμοποιούν οι πατέρες μας της αρχαίας ελληνικής γλώσσης. Θα χρησιμοποιήσουμε ένα όρο τώρα, τροπή. Θα τον εξηγήσουμε, αλλά χρειάζεται και πνεύμα Θεού, χρειάζεται φώτιση. Να παρακαλάμε τον Θεό να φωτίζει και εμένα που σας τα λέω, να μην πω ούτε ένα λάθος σε αυτά, γιατί κινδυνεύουμε να πούμε πράγματα που δεν στέκουν, αλλά και εσάς να σας φωτίζει να κατανοείτε αυτά που λέγονται. Λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, βασιζόμενοι βέβαια στη διδασκαλία της Αγίας Γραφής, ότι ο Υιός του Θεού, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, δεν έγινε άνθρωπος κατά τροπήν ή αλλίωση της θεότητος, αλλά κατά πρόσληψη. Εδώ χρησιμοποιούνται δύο λέξεις, δύο όροι. Η λέξη τροπή και η λέξη πρόσληψη. Θα προσπαθήσω να εξηγήσω αυτές τις δύο λέξεις, αυτούς τους δύο όρους. Ποια είναι η έννοια των λέξεων? Η λέξη τροπή σήμερα δεν χρησιμοποιείται. Είναι λέξη της αρχαίας ελληνικής. Χρησιμοποιείται όμως μια συνώνυμη λέξη, μια σύνθετη λέξη, με την πρόθεση μπροστά μετά. Μετατροπή το λέμε σήμερα. Τότε το λέγανε τροπή. Εμείς το λέμε μετατροπή. Αν και δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, για να βοηθηθούμε όμως να καταλάβουμε την έννοια της τροπής, να την φαντάζεστε ως μετατροπή. Αλλιώς τη λέξη τροπή τη λέμε αλλίωση. Τη χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη σήμερα. Λέμε το φαγητό έπαθε αλλίωση, έχει αλλοιωθεί. Αυτό το πράγμα έχει αλλοιωθεί. Αυτός ο άνθρωπος έχει αλλοιωθεί από τότε που έχω να τον δω. Η αλλίωση και η τροπή είναι περίπου το ίδιο πράγμα. Ο Χριστός λοιπόν, ο Υιός και Λόγος του Θεού, έγινε άνθρωπος όχι κατά τροπήν ή αλλίωση. Με άλλα λόγια, δεν μεταβλήθηκε η ουσία του Θεού και από θεϊκή ουσία έγινε ανθρώπινη. Δεν μεταμορφώθηκε δηλαδή ο Χριστός από Θεός και έγινε άνθρωπος. Δεν άλλαξε η φύση του. Η φύση του έμεινε η ίδια. Και τότε πώς έγινε άνθρωπος, αφού είναι Θεός? Έγινε άνθρωπος κατά πρόσληψη. Χρησιμοποιούμε τώρα τη δεύτερη λέξη, πρόσληψη. Είναι από το ρήμα προσλαμβάνω, που σημαίνει παίρνω. Ο Χριστός λοιπόν έγινε άνθρωπος ου κατά τροπήν, αλλά κατά πρόσληψη. Δηλαδή δεν άλλαξε η θεία του ουσία και να μετατραπεί σταδιακά και από Θεός να μεταπέσει σε άνθρωπο και να αλλάξει η φύση του, αλλά ενώ παρέμεινε Θεός, χωρίς να αλλάξει τίποτα απολύτως στην ουσία του, προσέλαβε επάνω του την ανθρωπίνη φύση. Η θεία ουσία είναι άτρεπτη. Άτρεπτη σημαίνει αυτή που δεν τρέπεται, που δεν μετατρέπεται, αμετάβλητη, αναλύωτη, όπως ήταν και πριν την ενανθρώπιση του. Όπως ήταν δηλαδή η θεία ουσία του Χριστού πριν γίνει άνθρωπος, έτσι παρέμεινε και μετά που έγινε άνθρωπος η ίδια ουσία. Όταν λέμε λοιπόν ότι ο Θεός γίνεται άνθρωπος, επαναλαμβάνω και πάλι, μη φανταστούμε ότι μεταβλήθηκε, άλλαξε η ουσία του και από θεϊκή έγινε ανθρώπινη, όπως στους ψεύτικους μύθους που έχουμε από τη μυθολογία λέμε ο τάδε θεός μετατράπηκε σε κύκνο ή μετατράπηκε σε τάδε, ή ότι η Κίρκη χτυπούσε τους ανθρώπους και τους έκανε γουρούνια. Εκεί μετατράπηκε η φύση του ανθρώπου, από άνθρωπος έγινε ζώο. Στον Χριστό λοιπόν δεν έχουμε μετατροπή τέτοιου είδους. Δεν άλλαξε η θεϊκή του ουσία, αλλά προσέλαβε την ανθρωπίνη φύση και ενώθηκε με αυτήν. Άλλο λοιπόν το να αλλοιωθεί ο Χριστός, να μεταβληθεί η θεϊκή του φύση και να γίνει ανθρώπινη, και άλλο να παραμείνει όπως είναι και να προσλάβει επιπλέον την ανθρωπίνη φύση. Αν θέλετε να το πούμε με μια πιο απλή, ένα όρο πιο απλό που το χρησιμοποιούν και οι πατέρες, λέμε ότι ο Χριστός φόρεσε την ανθρωπίνη φύση. Υπήρχε από κάτω η θεότητα, αναλύωτη, αμετάβλητη, άτρεπτη, και από πάνω φορέθηκε, ντύθηκε ο Χριστός την ανθρωπίνη φύση και έγινε τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Αυτή την έννοια, αγαπητοί μου, έχει εκείνο το ωραίο τροπάριο που ψάλλουμε του Ιουστινιανού, του βασιλέως, που έγραψε το γνωστό μας «Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχων», που ψάλλουμε στη λειτουργία. Είναι ποίημα του Ιουστινιανού, του βασιλέως του Βυζαντίου, και εκεί σε ένα σημείο λέει «Ατρέπτος εν ανθρωπίσες». Ατρέπτος εν ανθρωπίσες. Έγινες άνθρωπος ατρέπτος, χωρίς να μεταβληθείς από Θεός. Πάνω σε αυτό ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο μεγάλος αυτός θεολόγος της Εκκλησίας μας, λέει τα εξής: «Ο γάρ ειν διέμεινε Θεός ον αληθινός». «Ο» σημαίνει αυτό το οποίο. Αυτό το οποίο που ήταν διέμεινε, παρέμεινε, εξακολούθησε να μένει Θεός, δηλαδή Θεός ον αληθινός. Και ο ουκίν προσέλαβε, και αυτό που δεν ήτανε, δηλαδή άνθρωπος, το προσέλαβε, το πήρε, την ανθρωπίνη φύση την πήρε ο Υιός του Θεού και την ντύθηκε, την φόρεσε πάνω από την θεότητά του, για να το πούμε έτσι πιο απλά. Άνθρωπος γενόμενος δια φιλανθρωπία. Και αλλού πάλι, σε μια περίφημη ομιλία του εις τα Άγια Φώτα, ο Άγιος Γρηγόριος λέει τα εξής: «Ο Υιός του Θεού γίνεται και Υιός ανθρώπου». Ο Υιός του Θεού γίνεται και Υιός ανθρώπου. «Ουχ ο ειν μεταβαλών». Όχι αλλάζοντας αυτό που ήταν, άτρεπτος γάρ, γιατί είναι άτρεπτος, δεν αλλοιώνεται. «Αλλό ουκίν προσλαβών», αλλά την ανθρωπίνη φύση που δεν έχει καμία σχέση με αυτή, προσλαβών, την προσέλαβε. Φιλάνθρωπος γάρ. μετά από αυτά που λέμε, πιστεύω ότι θα μπορούμε όλοι μας να καταλαβαίνουμε και πολλά τροπάρια της Εκκλησίας μας, ιδίως τα τροπάρια των Χριστουγέννων, τα ωραία αυτά τροπάρια που μιλούν για αυτή την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού, θα τα καταλαβαίνουμε καλύτερα. Λέει Λοχάριν ένα τροπάριο των Χριστουγέννων, ένα κάθετο που διαβάζουμε πρωί-πρωί όταν ερχόμαστε εδώ τα Χριστούγεννα στην Εκκλησία. Ο αχώρητος παντή, πώς εχωρήθη εν γαστρή, αυτός που δεν χωρούσε λέει πουθενά, πώς χώρεσε μέσα σε μια κοιλιά. Ο εν κόλπης του πατρός, πώς εναγκάλες της μητρός, αυτός που βρισκόταν στους κόλπους του πατέρα, μέσα στην ουσία του πατέρα, πώς τώρα βρίσκεται μέσα στην αγκαλιά μιας μητέρας και λοιπά, και συνεχίζει και λέει στη συνέχεια, και μη εκστάς της φύσεως μετέσχε του ημετέρου φυράματος. Πόσο αδελφοί μου έχουμε απομακρυνθεί από τη γλώσσα μας. Η αρχαία ελληνική γλώσσα είναι υπέροχη. Έχουμε Ιάπωνες, Κινέζους, Γερμανούς που έρχονται εδώ στην Ελλάδα να μάθουν τα αρχαία ελληνικά. Και εμείς που είμαστε Έλληνες λέμε πώς να καταργηθούν τα αρχαία ελληνικά από το σχολείο. Έτσι μας κατάντησαν, για να μας αποκόψουν από τις ρίζες μας, από την αρχαία ελληνική σοφία, αλλά και από την πατρολογία μας, από τους πατέρες Εκκλησίας μας και την Αγία Γραφή. Πώς να εξηγήσουμε τώρα αυτά τα λόγια που και πτυχιούχοι πανεπιστημίου, αν δεν είναι φιλόλογοι ή θεολόγοι, δεν μπορούν να τα καταλάβουν όπως καταντήσαμε. Και μη εκστάς της φύσεως μετέσχε του ημετέρου φυράματος. Τι σημαίνει εκστάς? Εκστάς είναι από το εξίσταμε, φεύγω από εκεί που είμαι. Μη εκστάς της φύσεως, δεν απομακρύνθηκε από την φύση του την θεϊκή και μετέσχε του ημετέρου φυράματος, δηλαδή της ουσίας της ανθρωπίνης μετέσχε. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, και αυτός μεταγενέστερος αλλά μεγάλος πατέρας, λέει τα εξής: ο Χριστός είναι άτρεπτος κατά την θεότητα, άμεμπτος δε κατά την ανθρωπότητα. Τελειώσαμε και με το κεφάλαιο αυτό. Συνεχίζουμε. Ένα άλλο σημείο που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι ο Κύριος μας δεν κατέβηκε από τους ουρανούς άνθρωπος φορώντας την ανθρωπίνη φύση. Αυτή ήταν μια θεωρία, μια αίρεση μάλλον, την οποία υποστήριξε κάποιος Απολινάριος, ένας αιρετικός που καταδικάστηκε από την Εκκλησία μας, ο οποίος ισχυριζόταν ότι ο Χριστός κατέβηκε από τον ουρανό ντυμένος, φορώντας την ανθρωπίνη φύση. Κατέβηκε προς τα κάτω ως άνθρωπος. Λάθος. Ο Υιός του Θεού κατέβηκε από τον ουρανό με γυμνή την θεότητα, όπως λέμε. Δηλαδή, μόνο με την θεότητά του, μέχρι που μπήκε στην κοιλιά της Υπεραγίας Θεοτόκου και μέσα από την κοιλία της Παναγίας, από τα καθαρότατα αίματα, όπως λέμε, της Παναγίας, πήρε την ανθρωπίνη φύση και την ένωσε, την τύθηκε. Ας κάνουμε μια μικρή ανακεφαλαίωση για να τα εμπεδώσουμε. Η επανάληψη, όπως έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι, είναι η μήτρη της μαθήσεως. Τι είδαμε μέχρι τώρα? Το πρώτο σημείο που τονίσαμε είναι ότι, λέγοντας ότι ο Θεός κατήλθε από τους ουρανούς και έγινε άνθρωπος, κατελθώντα εκ των ουρανών, δεν σημαίνει ότι έφυγε από τους ουρανούς και άδειασε ο ουρανός από την παρουσία του και ήρθε εδώ στη γη. Δεν έγινε μετάβαση τοπική, όπως λέμε, αλλά συγκατάβαση θεϊκή. Το δεύτερο που είπαμε είναι ότι ενανθρώπισε ολόκληρη η θεότητα, όχι ένα μέρος της θεότητος, αλλά όλη η Θεία φύση, όλη η Θεία ουσία ενανθρώπισε. Φόρεσε, ντύθηκε την ανθρωπίνη φύση. Είπαμε ακόμα ότι ενανθρώπισε ου κατατροπήν, αλλά κατά πρόσληψη. Δεν μεταβλήθηκε η ουσία του, δεν άλλαξε η φύση του Θεού να γίνει ανθρωπίνη, παρέμεινε όπως ήταν, απλώς προσέλαβε την ανθρωπίνη φύση και την φόρεσε και την ντύθηκε. Και ότι ακόμα την ανθρωπίνη φύση την πήρε από την Υπεραγία Θεοτόκο, από την Παναγία μας, και δεν την έφερε μαζί του από τον ουρανό, όπως έλεγε ο αιρετικός Απολινάριος. Μια άλλη βασική αλήθεια είναι ότι ο Κύριος προσέλαβε και ενώθηκε με ολόκληρο τον άνθρωπο, με ολόκληρη την ανθρωπίνη φύση, σώμα και ψυχή, όχι με ένα μέρος του ανθρώπου. Προηγουμένως τονίσαμε ότι ολόκληρη θεότητα έγινε άνθρωπος. Τώρα τονίζουμε και το αντίθετο, ότι η θεότητα αυτή ενώθηκε με όλη την ανθρωπίνη φύση, με όλο το ανθρώπινο σώμα, αλλά και την ψυχή. Ο άνθρωπος είναι δύο στοιχεία, είναι το σώμα και η ψυχή. Ο Χριστός μας δεν είχε τίποτα λειψό από μας, δεν του έλειπε κάποιο σωματικό μέλος. Πήρε όλο τον άνθρωπο, ολόκληρη την ανθρωπίνη φύση, χωρίς να παραλείψει, να πάρει ούτε ένα νυχάκι θα λέγαμε. Όλα τα πήρε ο Θεός. Αλλά δεν είναι μόνο σώμα ο άνθρωπος, είναι και ψυχή. Ο Χριστός πήρε, ενώθηκε και με την ψυχή του ανθρώπου. Μη φανταστούμε ότι η ψυχή ήταν η θεότητα, όπως είπε κάποιος αιρετικός. Αυτό είναι άλλη αίρεση. Ο άνθρωπος είναι σώμα και ψυχή. Ο Χριστός κατέβηκε από τον ουρανό και ενώθηκε και με το σώμα του ανθρώπου και με την ψυχή του ανθρώπου, ώστε παρατηρεί ο Άγιος Νικόδημος, εξηγώντας ένα τροπάριο των Χριστουγέννων που λέει «Όλον τον Αδάμ ουσιούται», λέει τα εξής: «Με το όμοιο σώζει το όμοιο», δηλαδή με το σώμα του έρχεται να σώσει το σώμα μας και με την ψυχή του έρχεται να σώσει την ψυχή μας, διότι και τα δύο είχαν πρόβλημα και τα δύο ήταν χαλασμένα στον άνθρωπο, και το σώμα μας και η ψυχή μας, και έπρεπε και τα δύο να θεραπευθούν. Οπότε ο Χριστός έπρεπε να ενωθεί και με το σώμα και με την ψυχή, διότι αν δεν προσλάβανε και την ψυχή μας, όπως έλεγε ο Άριος, θα έμενε αθεράπευτη η ψυχή μας. Κατά το κλασικό λόγιο του Αγίου Γρηγορίου που χρησιμοποιούν και άλλοι πατέρες και σύγχρονοι θεολόγοι, σε μια επιστολή του προς Κλειδόνιον λέει ο Άγιος Γρηγόριος: «Το γάρ απρόσληπτον και αθεράπευτον». Αυτό που δεν προσέλαβε ο Χριστός είναι και αθεράπευτο. Δεν μπορούσε να θεραπευτεί. Αν άφηνε κάτι από το σώμα μας που δεν το έπαιρνε και δεν ενωνόταν μαζί του, δεν θα θεραπευόταν αυτό το κάτι. «Ο δε ίνωτε, τούτο και σώζεται». Με αυτό που ενώθηκε, αυτό και μόνο θα σωθεί. Κατά συνέπεια, έπρεπε να ενωθεί, το λέω για τρίτη φορά, με ολόκληρο τον άνθρωπο, και με το σώμα και με την ψυχή. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός πάλι, ο οποίος σχεδόν αντιγράφει τον Άγιο Γρηγόριο το θεολόγο, όπως βλέπει κανείς που μελετάει: «Όλον γαρ όλος ανέλαβέ με και όλος όλο ηνώθη, ή να όλο την σωτηρίαν χαρίσετε, το γαρ απρόσληπτο και αθεράπευτο». Γι' αυτό, αδελφοί μου, να τα πούμε έτσι πιο απλά, βλέπουμε τον Χριστό να γεννάται όπως όλοι οι άνθρωποι. Ένα μικρούλικο βρέφος, όπως όλοι οι άνθρωποι γεννηθήκαμε κάποτε. Να μεγαλώνει και αυτός όπως μεγαλώναμε όλοι μας από μικρή, προχωρήσαμε όλα τα στάδια της παιδικής ηλικίας. Να τρώει, να πίνει, να εργάζεται μαζί με τον Ιωσήφ. Να υδρώνει, τον βλέπουμε και να υδρώνει. Να κουράζεται, να αραπίζεται από τους στρατιώτες, να φραγκελώνεται, να μαστιγώνεται, να λογχίζεται στην Αγία του πλευρά κλπ. Όλα αυτά τι δείχνουν? Όλα αυτά δείχνουν ότι έχει σώμα ο Χριστός όπως και όλοι οι άνθρωποι. Κανονικότατο σώμα. Δεν έλειπε, επαναλαμβάνω, τίποτα απολύτως από το σώμα του Χριστού σε σχέση με το δικό μας σώμα. Αφετέρου όμως βλέπουμε τον Χριστό να κάνει και κάποιες άλλες εκδηλώσεις. Τον βλέπουμε να πληρούται σοφίας, όπως λέει εκεί. Δηλαδή η ψυχή του, το πνεύμα του, όλο και περισσότερο να γεμίζει από σοφία. Όπως ένα παιδί, όπως προχωράει στα γράμματα, μαθαίνει όλο και περισσότερα. Να αγαπά τα μικρά παιδιά και τα άνθη. Να συμπονεί με τις αδελφές του Λαζάρου. Να δακρύζει, όπως λέει εκεί που πήγε στον τάφο του Λαζάρου, εδάκρισε, λέει ο Ιησούς. Λυπήθηκε, πόνεσε και έκλαψε. Το βλέπουμε λοιπόν να συμπονεί, να σπλαχνίζεται τον πεινασμένο όχλο και να λέει «Σπλαχνίζομαι τον όχλο, γιατί είναι νηστικοί τόσες μέρες και δεν έχουν να φάνε». Τον βλέπουμε ακόμα να εξοργίζεται εναντίον εκείνων που βεβηλούσαν τον οίκο του πατρός του, των εμπόρων δηλαδή που βρήκε μέσα στο ναό και αισθάνθηκε ιερή αγνάκτηση και πήρε ένα μαστίγιο και τους έβγαλε όλους έξω από την εκκλησία που την είχαν κάνει οίκο εμπορίου. Τον βλέπουμε ακόμα, προσέξτε το αυτό, να δηλιάζει μπροστά στον θάνατο. Δεν είναι κακό αυτό. Μην παρεξηγήσουμε τον Χριστό και να πούμε γιατί ο Χριστός να φοβάται τον θάνατο. Βλέπετε εκεί στην προσευχή του έλεγε «Πάτερ, ή δυνατόν παρελθέτω από μου το ποτήριο τούτο». Αισθανούταν μία αποστροπή προς τον θάνατο. Ήθελε να τον αποφύγει εκείνη τη στιγμή. Γιατί? Διότι ήταν άνθρωπος κανονικός. Ποιος άνθρωπος δεν αποστρέφεται με τον θάνατο? Και ο Χριστός σαν τέλειος άνθρωπος δεν ήθελε το θάνατο. Γιατί πλαστήκαμε, αδελφοί μου, για την αιωνιότητα. Ο Θεός δεν μας έκανε για να πεθάνουμε. Ύστερα ήρθε ο θάνατος, σαν μια παραφύσιν κατάσταση. Ο Θεός μας έπλασε να είμαστε αθάνατοι, να μην πεθαίνουμε ποτέ. Γι' αυτό θέλουν να ζούμε και πολλά χρόνια. Έτσι και ο Χριστός, σαν τέλειος άνθρωπος, δεν ήθελε το θάνατο. Όμως έπρεπε να αποθάνει για να σώσει τον άνθρωπο και δέχεται να θυσιαστεί για να σώσει εμάς τους ανθρώπους. Αλλά αυτή η δειλία μπροστά στον θάνατο δεν είναι κάτι το κακό, θα λέγαμε, και επιλείψιμο στον Χριστό. Ήταν πολύ φυσικό, γιατί ήταν άνθρωπος όπως και εμείς. Όλα αυτά που είπαμε δείχνουν ότι έχει και πραγματικό σώμα και πραγματική ψυχή. Να σημειώσουμε επίσης και κάτι που είναι παρόμοιο, αλλά υπήρξαν κάποιες αιρέσεις πάνω σε αυτό το θέμα, ότι ο Κύριος προσέλαβε αληθινή και πραγματική ανθρωπίνη φύση, όχι φανταστική και φαινομενική. Υπήρχαν μερικοί αιρετικοί που λέγονταν δοκίτες, και ένας Μάνης και η οπαδή του Μάνετος που έλεγαν ότι φαινόταν ότι είναι άνθρωπος, δεν ήταν άνθρωπος ο Χριστός, αλλά πήρε τη μορφή του ανθρώπου, πήρε το σχήμα του ανθρώπου και έμοιαζε με άνθρωπο, αλλά δεν ήταν άνθρωπος. Είναι λάθος αυτό. Ο Κύριος έγινε τέλειος άνθρωπος, αληθινά και πραγματικά, και όχι κατά φαντασία. Προσέλαβε όλα τα ιδιώματα και συστατικά της ανθρωπίνης φύσεως, εκτός από ένα πράγμα. Δεν το είπα προηγουμένως, το τονίζω τώρα. Τα πήρε όλα από τον άνθρωπο, τα μάτια, το στόμα, τα χέρια, τα δάκτυλα, τα πάντα. Την καρδιά, τους πνεύμονες, είχε όλα ο Χριστός όπως έχουμε όλοι μας, και την ψυχή. Ένα πράγμα δεν είχε, την αμαρτία. Αυτό έλειπε από τον Χριστό. Ήτανε αναμάρτητος τελείως ο Κύριός μας. Γιατί η αμαρτία δεν είναι συστατικό της ανθρωπίνης φύσεως. Η αμαρτία είναι κάτι που μπήκε εκ των υστέρων, κάτι παραφύση στον άνθρωπο που ήρθε μετά την πτώση. Μπροστά λοιπόν, αδελφοί μου, σε όλα αυτά που ακούσαμε, μπροστά στις αλήθειες αυτές και τα δόγματα που ίσως τα ακούμε για πρώτη φορά και δεν ξέρω πόσο πολύ τα κατανοήσαμε, μένουμε κατάπληκτοι. Και όχι μόνο εμείς, αλλά και οι ιδιοφώτιστοι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, και αυτοί μένουν εμβρόντιτοι και ενεοί, σιωπηλοί, με ανοιχτό το στόμα, και δεν μπορούν να εξηγήσουν το θαύμα και το μυστήριο. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, «Ο του Θεού Θεός Λόγος», δηλαδή ο Υιός του Θεού, «επί την ιδίαν εικόνα χωρεί, μπαίνει μέσα στην εικόνα Του», στον άνθρωπο δηλαδή που είναι εικόνα του Θεού, «και σάρκα φορεί», φορεί σάρκα, βλέπετε χρησιμοποιεί το ρήμα φορεί που σας είπα και εγώ προηγουμένως, φοράει τη σάρκα του ανθρώπου, «και ψυχή νοερά», ενώνεται και με την ψυχή, «δια την εμήν ψυχήν μίγνητε», για να σώσει την δική μου ψυχή, «το ομοίο το όμοιον ανακαθέρον», για να καθαρίσει, να σώσει το όμοιο με το όμοιο, «και πάντα πλην της αμαρτίας γίνεται άνθρωπος», και γίνεται κατά πάντα άνθρωπος εκτός από την αμαρτία. «Εν εκ δύο φύσεων σαρκός και πνεύματος», ένα «ον» που αποτελείται από δύο φύσεις, από σάρκα και πνεύμα. «Ον το μεν εθέωσε, το δε εθεώθη», από το οποίο το μεν πρώτο, δηλαδή η θεότητα, εθέωσε, και το δεύτερο η ανθρωπότητα εθεώθη. «Ο της καινής μίξεως», αναφωνεί εδώ ο Άγιος Γρηγόριος και λέει, «ο», λέει, «τι καινούρια, τι πράγμα είναι αυτό, αυτή η μίξη, αυτή η ένωση, ακατάληπτη. Ο της παραδόξου κράσεως, ο «ον» γίνεται και ο άκτιστος κτίζεται». Αυτός που ήταν αγέννητος, αυτός που ήταν αδημιούργητος, τώρα γίνεται ένας άνθρωπος και ο άκτιστος κτίζεται. Και εκείνος που δεν είχε κτιστεί, που δεν είχε δημιουργηθεί, τώρα δημιουργείται ως άνθρωπος βέβαια. Και ο αχώρητος χωρείται και ο πλουτίζων πτωχεύει. Ο πλούσιος γίνεται φτωχός. Πτωχεύει γάρ την εμήν σάρκα ή να εγώ πλουτίσω την αυτού θεότητα. Φτωχεύει με το να γίνει άνθρωπος σαν και εμάς, για να γίνουμε εμείς οι φτωχοί άνθρωποι, να γίνουμε πλούσιοι και να γίνουμε θεοί. Ο πλήρης κενούται, αυτός που ήταν γεμάτος αδειάζει. Κενούται γάρτη σε αυτούς δόξης επί μικρών, αδειάζει για λίγο χρονικό διάστημα από την δόξα του, ή να εγώ της εκείνου μεταλάβω πληρώσεως. Για να μπορέσω, λέει, εγώ άνθρωπος να πλουτίσω και να γίνω πλήρης με την δική του επέμβαση. Τι ο πλούτος της θεότητος, τι το περί εμέ τούτο μυστήριον. Από εδώ είναι παρμένο σε παρένθεση και το τροπάριο εκείνο, θρηνώ και οδύρωμε όταν εννοήσω τον θάνατο κτλ. Τι το περί εμάς τούτο γέγονε μυστήριον, λέει εκεί ο υμνοδός ο Άγιος Ιωάννης, είναι από αυτή τη φράση που το πήρε, από αυτό το σημείο. Τι το περί εμέ τούτο μυστήριον. Μετέλαβον της εικόνος και ούκε φύλαξα. Πήρα την εικόνα του Θεού, αλλά δεν την φύλαξα, δεν την πρόσεξα. Μεταλαμβάνει της εμείς εικόνος, έρχεται τώρα ο Θεός και παίρνει την δική μου εικόνα, γίνεται δηλαδή άνθρωπος γι' αυτός, ή να και την εικόνα σώσει και την σάρκα αθανατήσει. Για να σώσει και την εικόνα, εμένα τον άνθρωπο, και για να αυθαρτοποιήσει την σάρκα μου που έγινε ευθαρτή και θνητή. Τι ωραία λόγια αυτά! Πόσο λυπάμαι και πάλι που δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε στο πρωτότυπο και χρειάζεται τόση μεγάλη ανάλυση για να τα καταλάβουμε αυτά τα κείμενα. Ο Απόστολος Παύλος μπροστά σε αυτό το μυστήριο αναφωνεί στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή του και λέει «Μέγα εστί το της ευσεβίας μυστήριο». Είναι πολύ μεγάλο, λέει, το μυστήριο της ευσεβίας. Εδώ εννοεί της πίστεώς μας. Το μυστήριο της πίστεως είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και ποιο είναι αυτό το μυστήριο της πίστεως, το αναφέρει ευθύς αμέσως. Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Ο Θεός φανερώθηκε με ανθρώπινη σάρκα. Πώς εξηγείται αυτό το μυστήριο, ούτε ο Απόστολος Παύλος, ούτε κανείς άλλος άνθρωπος μπορεί να το εννοήσει. Όπως αδελφοί μου, μυστήριο είναι και ο ίδιος ο άνθρωπος, εμείς σαν άνθρωποι είναι ένα μυστήριο. Πώς για παράδειγμα έχει γίνει μέσα μας η ένωση σώματος και ψυχής. Πώς ενώθηκαν δύο ανώμια πράγματα, ένα φθαρτό με ένα άφθαρτο, ένα ορατό με ένα αόρατο, ένα υλικό με ένα άειλο. Έτσι και στον Χριστό είναι ένα μυστήριο το πώς ενώθηκε ο Θεός με τον άνθρωπο. Ού φέρει το μυστήριο έρευναν, πίστη μόνη τούτο πάντες δοξάζομεν, λέει ένας ύμνος των Χριστουγέννων. Δεν σηκώνει έρευνα αυτό το μυστήριο. Μόνο με την πίστη μπορούμε να το πλησιάσουμε. Και σε ένα άλλο τροπάριο λέει «Πεφανέρωτε δε τα θαύματα της προσκυνούσιν εν πίστη το μυστήριο». Φανερώνονται, λέει, τα θαύματα σε εκείνους που με ταπείνωση προσκυνούν το μυστήριο και με πίστη. Και τι σημαίνει πίστη? Τι σημαίνει πίστη? Πίστη σημαίνει αφήνω τη λογική, αφήνω την εμπειρία μου, αφήνω το μυαλό μου, το φτωχό το μυαλό μου στην άκρη και την έρευνα και λέω με ταπείνωση «Κύριε, πιστεύω αυτό που μου λες εσύ, δέχομαι αυτό που μου λες, αφού το λες εσύ έτσι είναι, το δέχομαι με απόλυτη εμπιστοσύνη». Και όπως η Παναγία μας δέχτηκε, αδελφοί μου, το μήνυμα του Αγγέλου, το οποίο δεν μπορούσε να καταλάβει με τη διάνοιά της, όταν της είπε ο Άγγελος ότι θα συλλάβεις μέσα σου τον Υιό του Θεού, πώς έστε μη τούτο επί άνδρα ου γινώσκω, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα αφού δεν γνωρίσω άνδρα. Και όταν της είπε ο Άγγελος, της έδωσε την απάντηση ότι πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε και δύναμη υψίστου επισκιάζεσαι, ότι θα έρθει σε εσένα το πνεύμα το Άγιο και θα έρθει η δύναμη του υψίστου επάνω σου για να σε επισκιάσει, η Παναγία, παρόλο που δεν κατάλαβε πάλι, είπε «Ιδού η δούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Όπως το λες ας γίνει. Εγώ είμαι μια δούλη του Κυρίου. Μπορεί να μην καταλαβαίνω τώρα αυτό που θα γίνει, αλλά το πιστεύω. Αφού το λέει ο Θεός, έτσι είναι και το δέχομαι. Και έτσι έφυγε ο Άγγελος από αυτή. Έτσι λοιπόν και εμείς, αδελφοί μου, να πιστεύουμε ότι όλα αυτά όλες αυτές οι μεγάλες αποκαλύψεις για την θρία ενανθρώπιση είναι αληθινά. Και να λέμε εκείνο τον λόγο που είπε ο πατέρας του δαιμονιζομένου παιδιού: «Πιστεύω, Κύριε, βοήθη μου τη απιστία». Πιστεύω ότι αυτά που λες είναι αληθινά, ότι μπορείς να τα κάνεις. Από την άλλη, βλέπω ότι δεν είναι η πίστη μου τόσο μεγάλη, γι' αυτό και σε παρακαλώ, βοήθησέ μου στην απιστία μου. Αυτό ας λέμε κι εμείς, αδελφοί μου, μπροστά σε όλα τα μεγάλα θαύματα. Πιστεύω, Κύριε, βοήθη μου τη απιστία. Αμήν.